10 minūtēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka ganība dambī ir izcēlējis ugunsgrēks, un šo ugunsgrēku ir pamanījuši ļoti daudz Rīgas iedzīvotāji, jo melni dūmi bija redzami arī pilsētas centrā. Un ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsē glābēja konstēja, ka ražošanas teritorijā deg cauruļvadu siltumizolācijas materiāls apmēram 100 kvadrātmetru platībā. Un tā kā siltumizolācijas materiāls ir no dažādiem ķīmiskiem savienojumiem un vielām, tāpēc arī veidojās šie te melnie un ļoti redzamie dūmi, un šobrīd turpinās vēl dzēšanas darbi.
Vai tur nav arī kaut kāds piesārņojums, kas cilvēkam varētu būt nelabvēlīgs?
Šobrīd tādas informācijas man nav, bet katrā ziņā tie dūmi, viņi tomēr ceļās gaisā un nesēžās uz zemes, tā kā visticamāk, ka iztiks bez piesārņojuma. Protams, visam tuvu līdzi skatīties nevajadzētu, jo kā jebkurā ugunsgrākā, jebkuri dūmi ir bīstami cilvēka veselībai, ja pārāk tuvu pielien, bet tāds nopietnas kaitējums videi un cilvēkiem nebūs noderīts.